Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Саламатсызбы? Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта оппозиция бийликке шайлоо аркылуу келиши зарыл, ал эми чек ара маселелерин чечүүдө сабырдуулук керек. Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Азаттыктын студиясындагы эксклюзивдүү маегинде билдирди.
Бети кызарбайт, ошол министрлер эртеси күнү уурдап атат, тоноп атат, жаман иштерди жазып атат, түрмөгө да түшүп атат дегенде. Бүгүн бизде тилекке каршы мамлекеттик кызмат деген бул такыр ушу бутуна тура албай атат да.
Ошондой эле алдыда журналист жана адам укуктары боюнча адис Нуржигит Кадырбековдун 7-апрелде борбордук аянтта кан төгүлгөн ошол ак үйдүн ичинде тургандагы өзүнүн ички туюмдарын эскерүүлөрүн да сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кушуба кечиңиз менен. Кыргызстанда бүгүн 2010-жылдын 7-апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Ал күнү окко учкан маркумдардын туугандары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүзөлөргө гүл коюлду. Президент Атамбаев бүгүнкү эскерүү чарасында сөз сүйлөгөн жок.
Тети жакта ак калпак кийип жүздөгөн чиновник күтүп турушту. Президент келди, премьер келди, анын артынан келди дагы 5000 окуп дагы аракет кетип атат. Ушул балдардын арбагы менен, ушулардын эрдиги менен ушул бийликтегилер отурат. Мына келди отуруп, мына ЭСИТе машина түшүп кетип калды. Айлаган ата энелер калып көз жашын эметип кала берди. Маселе чечилген жок, өлтүргөндөр камалган жок.
Деди Азаттыкка мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун. 6 жыл мурда 7-апрелде ок чаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынын сөөгү ушул Ата Бейит комплексине коюлган. Нарында апрелчилер инкылап максатына жетпегенин айтып чыгышты. 6 жыл мурда бийлик алмашууда мерт болгондор нарында да эскерилди. Иш чараны калаа мэриясы уюштурду. Ага инкылапка катышкандар жана апрель революциясынын баатыры наамын алгандар келип, төңкөрүш дагы деле өз максатына жете электигин белгилешти.
Кыргызстан кыймылдабай жатканда нарындын эли 24-февралда кар кечип биринчи митингди уюштурушкан. Ушул электр энергияга каршы тарифтер кымбаттады жана улуттук ишкана мекемелер Кыргызтелеком, Северэлектраны ошондо Бакиевдер сатып атканда токтоткула улуттун менчиги деп чыгышканда, бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Электр энергия 2 эсе кымбаттады, ишканалар сатылып жатат,
деди нарындык активисттердин бири Эркин Асаналиев. Нарындагы эскерүү чарасы алгач жөө жүрүш менен башталып, андан соң облус башчысы уюштурган көк бөрү мелдеши менен улантылды. Азербайжан жикшилерди ок ачпоо келишимин бузган үчүн айыптады. Баку Тоолу Карабахтагы жикшилер эки тарап ортосундагы ок ачпоо боюнча келишимди бир канча жолу бузганын айтып чыкты. Өлкөнүн коргоо министрлигинин бүгүнкү маалыматына караганда, соңку 24 саат ичинде жикшилер бул келишимди 119 жолу бузган. Министрлик ошондой эле армиян күчтөрү Нахчыван эксклавындагы райондорду аткылаганын билдирди. Нахчыван Азербайжандын Армения, Иран жана Түркия менен курчалган аймагы. Тоолу Карабахта 2-апрелге караган түнү башталган кагылыш 4 күнгө созулуп, тараптар 5-апрелде ок атышууну токтотуу боюнча макулдашкан. Өзүн өзү жарыялап алган Тоолу Карабах бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокери каза болуп, 28 дайынсыз жоголгонун, Азербайжан тарап болсо 31 жоокеринен айрылганын билдирген. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 14 жаштагы айганыштын сөөгү бүгүн өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Мырзаке айылында жерге берилди. Бул тууралуу Азаттыкка маркумдун жакындары билдирди. Айганыштын сөөгү Екатеринбургтан кечээ алынып келген. 4-январда дайынсыз жоголгон 13 жаштагы айганыштын сөөгү 3-апрелде табылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Алдын ала маалымат боюнча ал суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. 4 баланын улуусу айганыш бала багып акча табуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына 2014-жылдын жайында барган. Атасы түрмөдө болгондуктан апасы айганыш салган акча менен насыясын төлөп келген. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түндүк Казакстан облусунун Тайынша районунда кардын тез эрип кетишине байланыштуу бир канча айыл суу астында калды. 3 күн ичинде Келлеровка кыштагында 40 чакты турак үйдү суу каптады. Алардын тургундары башка коопсуз жерлерге жылууга аргасыз болууда. Суунун деңгээли кооптуу чектен 1.5 метрге ашып, тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Буга чейин Красная Поляна жана Державновка айылдарында чукул кырдаал жарыяланган. Суу каптаган жерлерде мектептер убактылуу жабылды. Бийлик суунун деңгээли дагы көтөрүлүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Түркмөнстанда вичке чалдыккандардын никелешүүсүнө тыюу салынды. Түркмөнстанда кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык үй бүлө курууну каалагандар адегенде вич инфекциясына анализ тапшырууга милдеттүү. Анализи начар чыккандарга баш кошууга болбойт. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, бул чара ден соолугу чың бүлөлөрдүн курулушуна шарт түзүү жана вич инфекцияланган балдардын төрөлүшүн алдын алуу үчүн көрүлүүдө. Вичке анализде ошондой эле эми баңги заттарын колдонууга шектелгендер, Түркмөнстанда жумуш визасын алууну каалаган чет өлкөлүктөр, абакка кесилгендер жана донорлор тапшырууга милдеттүү. Президент Гурбангулов Бердимухамедов кол койгон мыйзам вич спитке чалдыккан адамдардын бекер дарылануусунда камсыздайт. 2002-жылы түркмөн бийлиги өлкөдө бул илдетке чалдыккан 2 учур тууралуу гана билдирген. Ушул азырга чейин бул ооруга чалдыккандар тууралуу андан бери маалымат айтыла элек. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100-орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылды. 7-апрелде жарыяланган рейтингде Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулаган. Рейтингдеги жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандык атаандаштарынын дүйнө чемпиондугун тандоо оюндарында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду. Бул көрсөткүч кыргыз футболунун тарыхында рекордтук көрсөткүч. Буга чейин Кыргызстан 2 ай катары менен 105-катардан орун алып келген эле.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекиткейжи. Оппозиция бийликке шайлоо аркылуу келиши зарыл. Ал эми чек ара маселелерин чечүүдө сабырдуулук керек. Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Азаттыктын студиясындагы эксклюзивдүү маегинде билдирди. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, бийлик оппозиция мамилеси, чек ара проблемалары тууралуу суроолорго жооп берди. Экс президент менен кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев маектешкен.
Жыл сайын жазында революция болот экен деген бир маанай менен жашап келатат да Кыргызстан. Быйыл ал айрым бир мындай аракеттер менен да коштолгондой болду окшойт. Бир 3-4 адам азыр камакта отурат, кылмыш иши да козголду. Эмне үчүн ушул инкылап темасы, инкылап маанайы мында коомдо актуалдуу болуп атат? Бул кыргыз коому ушу 5-6 жылда бир жолу бир тополоң чыгарбаса болбой тургандай акыбалга келип ошого көнүп алдыбы, же бул жерде ушу кыргыз бийлиги, өкмөт, парламент мурдагы бийликтердин да катасын кетирип мындай өздөрү шарт түзүп берип атабы, шыкак болуп атабы, кандай ойлойсуз?
Биринчиден биз жаш өкмөт катары, жаш демократия катары тез өнүгүп өнүккөндө да мындай революция жолдору менен өнүгүп шашып келе жатабыз. Бизде баягы эволюциондук жол болбой калды, биздин өнүгүүбүз секрет менен болуп калды бул жолдун баары. Батышта демократиялар 10 жылдап 100 жылдап өтсө, бизде болсо мына акыркы эле ушу 25 жылдын ичинде саясий татаал жол менен келе жатабыз да. Бизде өткөн замандагы экономикалык проблемалар абдан оор эле болду. Экономика бизди кыстады. Мына азырда биздин евразийский киришибиз элдин турмушун кыйла эле мындай бир оор орчундуктарга түрттү десем мен жаңылбайт окшойм. Мына ошондуктан ушунун баарын азыр пайдаланып биздин саясатчылар, бир топ парламентке кирбеген саясатчылар мына ушул аргументтердин баарын чыгарып чогултуп баягы доомат кылып өкмөткө берип аткан кези. Бир ушундай такыр площадка болбой атат да, алар менен ошо сүйлөшкөн, аларды уккан деген мына гесттер. Бизде эркин гест жок деп атат, муунтуп атат деп атат. Гесттер бар, толо гест, эч тайманбай эле агын ак карасын кара кылып эле жазып атат. Мына азыр болсо ошолордун баарын окуп көрсөк, бир топ эле себептерди келтирип атышат. Ошолордун ичинде мына эң орчундары бул болсо ошол көп экономикалык маселелер чечилбей атат деп, мына ошо баалардын баары кымбаттады дейт. Эми мындай ойлоп көрсөң, ал дүйнө жүзү боюнча мына инфляция деген бар, дүйнө жүзү боюнча баалардын өсүшү бар. Эми ошону караганда бул саясатчылар деле моюнга алыш керек эле, баалар өзгөрөт экен.
Кыргызстанда келерки жылы президенттик шайлоо өткөнү турат. Бул 1.5 жыл чоң саясат үчүн бул аз эле убакыт. Оппозиция ушу катарынан бирөө жарымды даярдап бир программаларын жарыяласа болот беле? Мисалы кийинки жылкы президенттик шайлоого катышабыз, биз мындай программа менен чыгабыз деп айрым эксперттер айтып келатат, оппозиция тек гана сындоо менен гана чектелип атат депчи. Сиздин оюңуз кандай?
Зайыр, мындай да, вот туура бурдуң бул биздин азыркы сөзүбүздө. Биз да оппозиция болгонбуз, бир топ ушундай фактыларды чыгарып анда болсо такыр чыдамсыздык болуп кеткен да, мына журналисттерди өлтүрүп, өзүнүн аппарат жетекчисин өлтүргөн аскер кетип аны күйгүзүп, мына ушундай бир мыкаачылыктар толуп кеткен болчу. Бирок мына азыр өзүм айткандай, мына шайлоо келе жатат, президенттик шайлоо келе жатат. Биз болсо демократия өлкөсү болобуз десек, демек биз ушул шартка, ушул темпке, ушул мына скоростко көнүшүбүз керек да. Бир жарым жылдын ичинде болот деген, демек мына 2017 жыл болот деген, азыр чынында бир эле жыл калды даярдыкка. Биз азыр мына ушу оппозиция, мейли оппозиция, мейли пропозиция, биз жөн эле отурбашыбыз керек да. Биздики мына эртең той десе, бүгүн тике туруп ошол тойду жасайбыз кыргызча. Азыртан баштап конструктивдүү түргө чыгышыбыз керек да. Биз жөн эле мамдай эле сын менен эле кыйкырып коюп эле, бул туура эмес, бул жаман. Азыр алы күчүнүн баарын ушундай программаны жазып талкууга тыштап, мына биз ушундай партиябыз, биз ушундай саясий багытбыз, биз ушунун тегерегинде мына элдин баарын топтоп атабыз. Кыргызстан 2030-жылы мамындай болот, мамындай көрсөткүчтөргө жетет деп туруп элди алып кетиш керек да. Бизде ошондой программа жок. Ошон үчүн мына биз бүгүн ошентип бири бирибиз менен жакалашып отурабыз.
Бийликти сындап аткан оппозиционерлер ушу реформа темасына да көбүрөөк кайрылып атат да. Мисалы 5 жылдын ичинде мындай алгылыктуу реформа болгон жок, экономикада жакшы реформа болгон жок, сот реформасы дагы аксап калды, кылмыштуулук менен күрөшүү дагы аксап калды деп ушу бийлик жарыялаган, өкмөт, президент жарыялаган реформалардын натыйжасы канчалык болду? Алар чындап эле ишке ашпай калдыбы?
Жок, эми анысы чын, бир топ эле реформа, ошол эле сот реформасы ишке ашпай калды. Бизнесте ошондуктан мына Кыргызстанда жүрбөй атат. Биздин саясат да ошо сотко такалып атат. Ал талашсыз сөз. Бул эң эле кыйын, эң эле оор ушул сот реформасы болуп калды. Бир бул тоталитардык системанын эң мындай бир чыкпас тагы экен да, ушундай экен да, башкача айтканда. Ошондуктан муну болсо бул азыркы бийлик уже жакшылап жасай албай койду. Тилекке каршы мына милициянын реформасында деле мындай бир көрүнүктүү бир кадамдарды көрбөй калдык. Мына ошондуктан бул да жем болуп атат да оппозицияга.
Анан оппозиция ушу бийликке сын тагып келеаткан дагы бир маселе, бул кадр маселеси болуп атпайбы? Баягы туура эмес адамдарды алып келип койду.
Эми бул жагынан да оппозициянын каршылыктарын баарын угуп атабыз, окуп атабыз дегендей. Кадр маселесинен көп президент мындай алдыга тартып турган кадамдарды жасап атат. Анысы деле жакпай атат мына. Анан тиги Бакиевдин кадрлары келди, тиги бу деп ошентип сынап атышат. Эми мындай да, ошо жаш балдар Бакиевдин заманында технократтар болгон да. Технократ болсо да ал такыр эле сокур болбош керек, дүлөй болбош керек, көрүп туруш керек да. Такыр эле тоотпой, булар сүйлөсө сүйлөй берсин ошо көчөдөгү саясатчылар дебей, ошолор болсо жооп бериш керек. Сөз менен эле эмес, баягы сен жинди мен жинди деген эмес,
иш менен,
иш менен, ошо жасап аткан иш менен. Тилекке каршы мен көрбөймүн же министрлер, же болбосо ошондой президенттин бөлүм башчылары бир ушу реформаны жасап атабыз. Мына административдик реформа боюнча мамдай ойлорубуз бар деп бир 3-4-5 баракка жазып элге талкууга койгонун мен көрбөй атам андайды. Ошол эле Максимдин тегерегинде чуркап жүргөн балдар азырда жогорку эшелондо иштеп атканына көзү мына кан толуп атат бир топ саясатчылардын. Эмне себептен? Мына биз көчөдө, алар болсо тиги офисте. Бирок мен айтат элем, бүгүн мына мунун баары жалаң эле президенттин колунда эмес. Бул болсо мына фракциялар чыгарып атат, министрлерди фракциялар чыгарып атышат. Мен айтат элем, Ошол фракциялар, мына биздин парламент фракциялары бети кызарбайт. Ошол министрлер эртеси күнү уурдап атат, тоноп атат, жаман иштерди жазып атат, түрмөгө да түшүп атат дегенде. Бүгүн бизде тилекке каршы мамлекеттик кызмат деген бул такыр ушу бутуна тура албай атат да.
Апрель окуясынын 6 жылдыгынын алдында турабыз азыр. 7 апрель күн сиз үчүн кандай күн? Бул бир майрам күнбү, арман күнбү же бир эскерүү күнү ганабы? Кандай күн сиз үчүн?
Эми бул 5 жыл өттү. Мен ушул комплекстүү түрдө сезет элем бул күндү. Ошол күнү жоготуулар болду. Мына 100 бала Киевде өтүп кетти эле. Аларда болсо 100 периштер деп дүйнө жүзүндө даңазалап жүрүшөт алар. Биз шундай бир кичинекей эле экенбиз. Биз ушул жерде кайгырдык. Биз менен кайгырыбызды бөлүшкөндө эле адамдар аз болду. Өзүбүздүн элибизди деле мына каргап чыгышты аларды. Мен ойлойм, бул тарых баарын ордуна коет окшойт. Бул күн сөзсүз мына биздин ушу демократиябыздын бир жаңы барагы, анткени биз парламентаризм барагын ачтык. Ошо авторитардык системаны токтоттук ошол күндө. Авторитардык башчыбыз ошол убактагы учуп кетти, качты башкача айтканда. Анан ал күн болсо биз үчүн бурулуш күн болду, сөз бурулуш күн болду. Биз эми ошол күндү акташ үчүн биз көп жумушту иштешибиз керек. 5 жылдын ичинде көп нерсени жазууга да мүмкүн эмес экен. Азыр бурулуштар бар, ошону жазабыз деп аракет жасап атканы. Мына коопсуздук жагын эле карап көрсөңөр. Бүгүн Армения менен Азербайжандын ортосунда согуш болуп атат. Ачык эле согуш болуп атат. Биз ушул 5 жылдын ичинде көрдүк, Украинада эч качан олуктасаң да түшүнө кирбей турган нерселер мына бүгүн ошакта болуп атат. Жакынкы чыгышта канча мамлекеттер кыйрап, мына ошентип ушундай жамандыктар болуп атканда биз өзүбүздүн коопсуздугубузга сөз көңүл бурушубуз керек. Президент Атамбаев бул жагынан көп ишти жасап атат. Биз болсо ишенип алганбыз. Анан тетиги УДКБ бар, анан Россия бар, анан дагы ким бар деп эң кыйын учурларда эч кимге биз таянбашыбыз керек экен. Биз өзүбүзгө гана таянышыбыз керек экен. Ошондуктан мына ушул коопсуздук жагынан мен ойлойм, мына бизде ушул 5 жылда чоң жылыштар бар деп айтат элем.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева менен болгон маектин экинчи бөлүгүн бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Азербайжан бийлиги Тоолук Карабахтагы жикчилер эки тарап ортосундагы ок атышпоо боюнча келишимди бир канча жолу бузганын айтып чыкты. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 14 жаштагы айганыштын сөөгү өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Мырзаке айылында жерге берилди. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түркмөнстанда ВИЧке чалдыккандардын никелешүүсүнө тыюу салынды. Берүүбүздү улантабыз. Оппозиция бийликке шайлоо аркылуу келиши зарыл, ал эми чек ара маселелерин чечүүдө сабырдуулук керек. Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Азаттыктын студиясындагы эксклюзивдүү маегинде билдирди. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, бийлик оппозиция мамилеси, чек ара проблемалары тууралуу суроолорго жооп берди. Экс президент менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Азербайжан Армения окуясын сөз кылып калдыңыз. Мындай бир чек арадагы чатак жерлер постсоветтик аймакта көп эле бар. Анын ичинде ошо Кыргызстандын да чек арасында ушундай тилкелер бар. Ошо Аксыдагы жанагы Үңкүр тоо деген жердин чатагын айтсак болот. Өзбекстан менен Тажикстан менен чек ара тилкелерин, чек ара проблемаларын чечүүнүн жолун эмнеден көрүп атасыз сиз?
Дүйнө жүзүндө бир мына 200 мамлекет болсо, ошолордун ичинде жарым болбосо да жарымына жакын мамлекеттердин ортосунда бар экен ушундай территориалдык чек ара маселелери бар экен, чечилбеген. Мына биз болсо Кытайдын жакшы жагы менен эле биякта сүйүнүп кредит грант берип атат деп ошону менен келе жатабыз. А Кытай болсо наркы жакта тетиги чыгыш түштүк чыгыш жагында кандай гана күнүгө согуштун алдында болуп атышаттылар. Япония, Вьетнам, Филиппины, башкалар менен бир ошол жерде Спратли деген айланчалар бар. Ошолордун тегерегинде кандай гана иштер болуп атат. Мына биз Фергана өрөөндөгү проблемалар Советтер Союзунан калып 25 жылдын ичинде чече албай калдык. Кыйынчылыкка учурап атабыз, тилешип калып атабыз. Алар мамлекет башчылары менен да бүгүн сөз ортобузда сөз таба албай атабыз, бирок биз билишибиз керек да. Мына мен ойлойм, эл болсо мына билип эле түшүнүп атат ушуну. Саясатчылар атайын козутуп какшыктап сүйлөгөндөрү болбосо, чынында бул бир эле жактан көз каранды эмес. Экинчи жагыда, экинчи тарапта мындай ийкемдүү болуп сөзгө келиш керек экен. Ошондой сөз болбой атат тилекке каршы. Бул Өзбекстандан, Тажикстандан көз каранды. Ошол эле президент Рахмон мисалы, мына мен деле президент болуп турганда канча жолу биз отургузуп, сүйлөштүрүп, сурап ушул маселени чечели десек, дайыма кайсарап, дайыма башка жака буруп кетишет да бул сүйлөө. А мына Каримовду караңыз, президент Каримов. Президент Каримов менен тилекке каршы такыр сөз болбой атат ортобузда. Такыр отурбай атат мындай сүйлөшүүлөргө. Демек бул маселе, мына айтып атышпайбы, бир башка президент болсо чечип коймок, Атамбаев болсо сүйлөшө албай атат. Эми мына Каримов менен баары эле ошентип эле чечип эле алса жакшы экен. Бирок чындан эле бүгүн бул маселе оң эмес болуп атат.
Ушу апрель окуясынан кийинки чоң жетишкендиктердин бири катары ушу Кыргызстандын парламенттик өлкөгө айланганы аталып келе жатат. Сиз дагы бир эки жолу интервьюларыңыздарда ушу Кыргызстан бир эки жолу партиялык система менен шайлоо өткөрүп алса, парламенттик система.
Үч жолу дейт. Шундай эреже бар экен.
Үч жолу деп. Ушул өткөрүп алса, андан ары ушул парламент системамда орночок алып кетет деп айткансыз. Мына өткөн жылдын октябрында Кыргызстан ушу экинчи жолу партиялык система менен шайлоо өткөрбөдүбү? Парламенттик система канчалык натыйжалуу болуп атат?
Биз бул системага өттүк. Өзүбүздүн жонубузду, терибизди бул системаны сезип келе атабыз. Мунун терминологиясын, мунун ичи жөнүн баарын түшүнүп, үйрөнүп келе жатабыз. Натыйжасын көрүп атабыз. Менин оюмча мына бул авторитаризмден бизди нары кармап турган система. Качан эле чөгүп кетет элебиз? Биз эмне унутуп калдыкпы үй бүлө баарын чечип атканда? Тетигине муну тыйыр алып кетти, мунун тиги баласы, бул келини, тиги күйөө баласы дегенди биз эмне тез эле унутуп калдыкпы? Болуп атпады беле. Мына өткөндө эле 5-6 жыл мурун ушундай эле болуп атпады беле. Азыр болсо андай жок бизде, андай сөз жок. Мындай бир ушу баалуулук жагынан бизде системабыз туура. Биз ошо авторитаризмге каршыбыз, ошондон нараалып турганы бул бүгүн жетишкендик деп мен даана айтат элем муну. Бирок ошондо да мына биз нары бери чайкалып ошо баягы тизгинди тарта албай атабыз да бийликтин. Айтып атышат го, бүгүн баарыбир Атамбаев чечип атат, анан парламент унчукпай отурат, өкмөттүн башчысы деле эчтекени чече албайт, анан тиги анан бул деп. Сөзсүз президентте моралдык үстөмдүк, артыкчылык бар. Президент 2011 жылдан баштап мына ошондо биз мына туура жолго түшүрдүк Кыргызстанды деп, анан кийин биз болсо ошондо авторитардык системага каршы чыгып ошентип алып келе жатабыз. Бирок берки жактарда да аларды тизгин тартсын да, аларды бул өзү баягы система переливающийся сосудов экен да. Аларда бүгүн конституция боюнча толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Эмнеге тартышпайт? Эмнеге жазашпайт? Эмнеге жоопкерчиликти алышпайт мойнуна? Эмнеге аткарышпайт элдин элге берген убадаларын? Более того, мына парламентке келип алышып, бизде акчалуу депутат деген бул түшүнүк норма да. Акчалуу болбосоң сен депутат боло албайсың. Бизде акчалуу депутат деген мына бүгүн толо. Парламенттин баары толо ошону менен. Барып элге барып бирди айтат, келип алып туруп такыр айныйт ошондон.
Анан ушундай депутаттар менен, ушундай партиялар менен биз парламенттик системаны кантип курабыз? Ишеним барбы ошого?
Эми эл мындай экен да айтышат го дайыма, ушул катаны көрүп үйрөнбөйт экен. Үйрөнбөйт экен. Өзүнүн ошо катасынан баягы өтүш керек экен да, өзү жазат өзү. Мына азыр каталарды көрүп эл болсо бара-бара үйрөнүп атат. Мына бүгүн мисалы парламентте бир тоолу партиялар жок өткөндөгү чакырылышта болгон партиялар. Демек эл мына мандат бербейт экен аларга.
Бул ушу башка мамлекеттерде дагы болуп аткан көрүнүштөр, процесстерби алар деле басып өткөн же бул кыргыз коомуна, кыргыз парламентине гана бир тиешелүү кемчиликтер болуп атабы?
Мен айтайын деп атам, жакшы суроо берип атасың. Биз тилекке каршы жалаң ушу өзүбүздүн эле тажрыйба менен келатабыз да. Биз китеп окубайбыз. Мисалы мына эми Россия парламентаризм жөнүндө орусча китептери жок, аларга кереги жок, ошон үчүн деле орус тилинде да жок бул китептер. Мына Европанын тажрыйбасын баарын окуп көргүлө ошол тилдерде. Мына алар болсо эми кылым болбосо да 10-10 жылдардан өтүп атты эле, баарында дал ушундай тажрыйбадан өтүп атышат алар да. Дал ушундай каталардын башынан өтүп атат. Бизде эч мындай бир атайын жол жок, атайын биз үчүн исключениялар жок. Мен ойлойт элем, бизде бул жагы өтө чабал, өтө начар. Бизде вообще мына парламентте да изилдөө бир бөлүмү жок да, бир башка тажрыйбалар жок да. Эми ашып кетсе биздин парламенттерлер көп айылдайт, сурасаң эле тияка кетти, бияка кетти, деле турбайт. Бир укту ошону менен келе берет. Ошонун баарын окуш керек. Бизде университеттерде парламентская демократия деген спецкурстар болуш керек. Бизде диссертациялар толо болуш керек ушундай жөнүндө. Эми баары эле Манас жөнүндө боло бербейт да диссертациялардын баары. Эми Түркия менен салыштыргылачы болуп туруп эми
жакын мамлекет
Европанын тетиякта турсун дегендей. Бизде изилдөө такыр болбой атат тилекке каршы. Биз көп окушубуз керек, көп изилдешибиз керек. Өзүбүздүн мына тажрыйбаны да биз азыр көп мындай бир аркабызды карап, мына азыр Өмүрбек Текебаевдин китеби чыгып атат убактылуу өкмөт жөнүндө. Мындай китептер көп болуш керек. Мына бул болсо дүйнөлүк керек болсо бир тажрыйбанын жанагы сандыгына кире турган тажрыйба. Мен ойлойм, мен ушундай китепти көргөм өзүм көзүм менен. Бир 10 чакты мамлекеттерде убактылуу өкмөттөрдүн тажрыйбасы. Биздики болсо мына ийгиликтүү тажрыйба болуп кирет эле ошонун ичине. Демек
азыр өзүңүз эмне менен алектенип атасыз? Мисалы, президент болбой деле, бийликте турбай деле бир коомго, элге пайдасын келтирсе болот бекен? Өзүңүздүн тажрыйбаңызда кандай жооп бересиз?
Мен Мадрид клубунун мүчөсүмүн. Мадрид клуб деген бул 120-биз го биз. Бул президенттер, мурунку өкмөт башчылары. Бирок алар демократия жолу менен шайлангандар болуш керек экен. Ошо советтер, мурунку советтер союзунан мен өзүм жалгыз элемин. Мурун Горбачев болчу экен, бирок ал киши эч акыркы ушу мен 6 жыл ошакта жүрөм, жок, келген жок, 5 жыл жүрөм. Мына бул ошол 120 кишини мен карап көрүп атам. Башка өлкөлөрдө бул кадимки эле процесс. Бизде толуп аткан Латин Американын өлкөлөрүнөн президенттер бар. Бир өлкөдөн 3-4, мисалы Чили боло, Перу боло, кайсынысы боло.
Булар экс президенттер, э?
Экс президенттер, да. Бар мына толуп атат. Ушу болгон эле биздин СНГдан эле жок да, эч кимиси жок. Мына мейли Африкадан деле ошондой, Азиядан деле ошондой, жалаң эле президент эмес, бирок өкмөт башчысы да бар ошонун ичинде. Демек мен айтат элем, бул маданият, саясий маданият ал жерде турукташып калган. Чыгасың бир күнү, сен болсо ошол жакта өмүр бою ошол жерде кан эмессиң, жазылып калган жок, ошол жер кадалып калган жоксуң. Чыккында анан кийин колуңан келген ишти жазайын десең жаза, жазабайм десең барып пенсияда отура бер дегендей. Бирок мен көрүп атам, бир тобунан абдан жакшы ишти жасаса болот экен. Мен деле ошо чыккан замат өзүм фондумду түзүп, мына бүгүнкү күнгө чейин ошо президент болбосом деле элге пайда алып келсем болот деген ишти жасап келе жатам.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева өлкөдөгү акыркы окуялар, бийлик оппозиция мамилеси, чек ара проблемалары тууралуу кабарчы Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.